Ko je kuda? Ko je kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, po Srbiji. Ko je kuda?
Ko je kuda?
Po Srbiji, po Srbiji.
Ko je kuda?
Ko je kuda?
Ko je kuda? Po Srbiji.
Po Srbiji.
Ko je kuda?
Tutin, Raška oblast, jugozapadna Srbija. Prosečna nadmorska visina oko 1000 metara. Klima, dominantno planinska, prosečna godišnja temperatura 7,8 stepeni Celzijusa. U 93 naselja živi oko 30.000 ljudi, a u gradu ih je oko 10.000. Broj stanovnika u porastu, prosečna starost 33 godine. Najmlađi grad u Srbiji. Očekuje vas priča o životu u Tutinu, o gradu i ljudima, a zabeležile su je jednog kišnog prepodneva
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Priča o Tutinu, Medžid Fakić, magistar slikarstva, je jedan od autora monografije Tutin od Mahale do Šehera. Pa evo na početku da se naslonimo baš, gospodine Fakiću, na taj naslov.
Prvo da krenemo od same te nekakve simbolike Tutin od Mahale do Šehera. Što i kako i zbog čega je baš to dato ime ovoj monografiji. Tutin je relativno mlado naselje. 1913. godine je formiran taj štavički srez u kojem su ušla sva ta okolna naselja sa tim centralnim selima, da tako kažem, i znači kao nekakav administrativni centar, on svega nekih stotina godina postoji u tome. I napravit ću jedno malo poređenje, da recimo Sjenica s jedne strane ili Rožaje sa druge strane, kad su bili neki administrativni centri i kad su brojali 3-4 hiljade stanovnika, Tutina nije ni bilo. E sad, ako napravite poređenje između Tutina i tih gradova, ja mogu slobodno da kažem, bez namjere da nekoga povrijedim u tom dijelu, da je Tutin daleko, daleko ispred toga. U šali onako kažemo, eto danas da Tutin i Beograd jedini u Srbiji imaju podzemnu garažu, tako da je to jako, jako...
Kolika je vaša?
Jaka. Eto, ja mogu da vam kažem da je ova naša za 3 kvadrata veća od one beogradske. Eto, tako da, i to je jako, jako interesantno, znači da tu je ta simbolika, znači Tutin od Mahale do Šehera, jednostavno ove dvije žene putopisci iz Engleske, Mackenzijeve, kad su prelazile kroz Tutin, i jednostavno u tom njihovom kazivanju kaže, u Tutinu ima svega 7 kuća, od toga 6 kuća su bošnjačke i jedna kuća je srpska, nekog izvesnog Avram Age.
Onda smo svedoci jednog brzog razvoja. Kako da objasnimo to? Zašto se to tako dogodilo baš na ovom mjestu?
Evo kako se dogodilo. Iz prostog razloga što na ovom prostoru je jako vrijednih i sposobnih ljudi, odnosno pojedinaca koji su bukvalno napravili preporod ili renesansu ovog kraja. Moram i to spomenuti da država nam nešto i nije, Bog zna kako, bila darežljiva. Naravno, nismo ni zaboravljeni 100%, ali
uvijek
od uvijek.
Malo ste skrajnuti.
ta priča da smo
neko mora biti na kraju. A možda je to baš početak.
Ta priča da smo navodno negde na kraju, ja kažem ne, naprotiv, mi smo na početku. Znači, Srbija odavde počinje pa sve do iza Subotice. Tako da, dobro bi bilo da nađemo nekako svoje mesto u tom dijelu. Veoma važan detalj, da vam kažem, kad su u pitanju ljudi s ovih prostora. Mnogo interesantnih pojedinaca je u ovoj sredini koji su napravili jako interesantnih poteza, odnosno napravili jako interesantne firme koje su prepoznatljive ne samo u gradu, nego i u regionu i mnogo šire. Prije godinu dana kad sam otišao na neko ugovaranje nekih poslova u Berlinu i između ostalog smo imali posetu našim ljudima sa ovog prostora. Što me posebno oduševilo je centar Berlina i u tom centru koji deluje toliko moćno kao da ste na nekoj drugoj planeti, primijetio sam tri ogromna krana. Središnji kran, na njemu piše Anes Company.
Ko je to kompanija?
Anes Company je čovjek sa ovih prostora, odnosno iz Tutina, odnosno iz sela Leskova, sa Pešteri.
I znači njegovim kranom se u centru Berlina
u centru
radi.
Berlina i imao sam priliku da posetim njegovu firmu. Možete da zamislite da njegov projektni biro u Berlinu preko 40 inženjera imaš. A da ne pričam koliko radova. Kad je on kao firma dobio u centru Berlina da pravi, odnosno kad jedna firma iz Tutina, odnosno iz Srbije u Berlinu radi tako uspješno, onda je to stvarno interesantno. A i ovo da vam kažem, na desetine i desetine takvih firmi je u Austriji, diljem Nemačke, Švajcarske, Francuske, Australije, Kanade i Amerike, ljudi koji su baš sa ovih prostora.
A kako da objasnimo sad ti sposobni ljudi, jesu li oni takvi došli baš u ovaj kraj ili je ovaj kraj imao zasluge u tome da oni postaju sposobni? Govorimo o prelepoj prirodi, o vazduhu, o ne znam, genima, o čemu pričam?
Ja mislim da tu malo i radi i genetika. Opet, da ne ispane da se Medžit nešto hvali.
Nek ispane.
Sa ovih prostora, sa ovih visina, ja mislim da je Bogom dato da se ljudi rađaju sa nekakvom predispozicijom da budu bistri, pametni, inteligentni. To nije samo slučaj ove regije, nego i regije Zlatara, šta znam, Zlatibora, Tare, Fruške gore.
I sad kad pričamo o visinama,
mi smo, čini mi se, bliži Bogu za razliku od
možda to. Nalazimo se trenutno na 850 metara nadmorske visine, ovo mesto, a to je centar Tutina, ali kažu da prosečna visina ovoga kraja jeste oko 1000 metara. Je li to ta vaša idealna i za genetiku i za dobre i sposobne ljude?
Pa ja mislim da je upravo ključ u tome. Znači da jedan zdrav kraj, jedna zdrava regija u takvom tom smislu, da kažem, da ovdje nikad nije bilo neke teške industrije, neki teški zagađivača, šta znam. Mislim da ono što se danas priča, ekološka hrana i sve ostalo, ovdje je to normalna stvar godinama i tako da pa evo daću vam podatak da moj mlađi brat prvu injekciju je primio u 51. ili 2. godini života.
Kad smo pomenuli tih 7 kuća, jedna srpska i 6 muslimanskih, ajte da idemo onda tako malo jednom vremenskom pričom, da nam to bude dimenzija koju ćemo pratiti, pa da nam kažete kako i kojim tempom se razvijao dalje Tutin.
Taj period, da tako kažem, Prvog svjetskog rata ili Velikog rata, kako ga zovemo u posljednje vrijeme, Tutin je zatekla austrougarska vojska sa par isto kuća i u tom periodu se ništa značajno nije dešavalo. Bilo je nešto sramežljivo, da tako kažem, skromno korišćenje tog šumskog potencijala i tu se koristila rijeka Ibar, znači ta građa se koristila, splavovima se spuštala do Mitrovice i odatle je to išlo dalje. Znači to je nekakav, da tako kažem, skromni početak nekog industrijskog razvoja.
Dakle, iskorišćavanje prirodnih bogatstva.
Tako je, tako je. Drugi svjetski rat je zatekao Tutin u jednoj bijedi, da tako kažem, i siromaštvu, i ova cijeli kraj je bio potom i prepoznatljiv, da tako kažem. Nešto, eto, i da se vratimo malo i unazad, recimo i taj turski period, Turci apsolutno nisu bili darežljivi na ovim prostorima, da tako kažem, da su nešto interesantno i znamenito ostavili, ne, naprotiv. I taj poratni period je tu posle pokrenulo nešto jako, jako skromno, bio je taj drvni kombinat Jelak, koji danas i ne postoji, i sva neka industrija Tutina i privreda Tutina se bazirala na isturenim odjeljenjima iz Novog Pazara. A nije bilo lako graditi industriju jednog grada sa industrijom jednog grada koji se borio za svoju industriju, kao što je Novi Pazar. Znači, tamo se ništa nešto značajno nije dešavalo i ajde, to je bilo...
A vi ste još zavisili od njih.
Tako je. Znači, tu su bile neka isturena odjeljenja, pogoni tekstilnog kombinata Raške, obuće Ras i sve ostalo. Međutim, to je veoma brzo sve i, da tako kažem, i propalo. Kad je Tutin počeo da se budi? Sa privatnom inicijativom, znači promjenom sistema i sve ostalo, onda je to došlo do izražaja. U kojem smislu? Bilo je puno tih ljudi koji su taj kapital stečen vani uložili na ovim prostorima. Znači, ovo sve što ste vidjeli u gradu, a nije tako malo i stambeni objekti, sve to što je napravljeno, to je sve djelo ruku pojedinaca, odnosno sve su vlasnici pojedinci, tu država nema nikakvog udjela u tom dijelu. I to je i dan danas traje, baš vrlo ozbiljni i ambiciozni projekata se priprema za Tutin kad je taj dio. S početka priče, to je razlog što je monografija dobila ime Od Mahale do Šehera, jer u pravom smislu Tutin izrasta u jedan fini gradić, u jedan moderan grad. Vidite i ovaj trg koji nije ni
tako... Što bi rekli čaršija.
Čaršija, što bi rekli čaršija, nije ovaj mali, jer i mnogo veće sredine u Srbiji nemaju ovakav sigurno prostor, tako da mnogi koji dođu u Tutinu sad su pomalo u čudu iz prostog razloga, jer znaju taj Tutin iz ovih prošlih vremena koje smo pomenuli, pa kad dođu kažu, pa je li ovo moguće, ovo je jedan sasvim novi grad, sasvim drugi grad. Šta nam treba? Treba nam bolja infrastruktura, tu smo jako tanki, da slobodno kažem, i loši. Po tom, kad je u pitanju infrastruktura, podrazumijeva se prvo kvalitetno snabdjevanje električnom energijom. Ovdje je taj problem jako, jako prisutan. Sa druge strane imamo problem sa putnom mrežom. Administrativne neke jedinice su nam jako potrebne, kao što je carina. Šta znam, mislim da je greškom prekršajni sud, odnosno taj viši sud u Tutinu, ukinut, prebačen u Novom Pazaru, tako da to predstavlja ozbiljne poteškoće građanima.
To uđe ko korak nazad, što je svakako.
Upravo to. Znači, ali mislim da su to neke sistemske greške i da one vremeno mogu i da se poprave, tako da u svakom slučaju, ako bi se tu dalo više mesta i prostora, odnosno više pažnje tom privrednom razvoju, ovaj kraj bi mogao da bude interesantan i za region i za državu, a Boga mi i šire.
Ko je kuda?
Počeli smo priču od prošlosti, da ispričamo tu jako zanimljivu priču. Zašto zanimljivo? Što zanimljivo ime Tutin. Zanimljivo ime ima nekoliko objašnjenja. Ja sam pročitala o Tutnjavi, ali neki pominju i kraljicu Teutu. Šta biste vi rekli, kako se ovdje tumači sam naziv Tutin?
Ja lično mislim da najbliži i najrealniji naziv Tutina je vezan za Husein kapetana Gradaščevića i njegovu vojsku i one njegove čuvene pohode i bitke sa Turcima. Je upravo njegova vojska prolazila ovim terenima i da jednostavno od te silne buke i tutnjave, jer u narodu je ostalo tutnji, i ono Tutin je od toga i dobio ime. Nekako hronološki se to i najviše uklapa i veže u tom dijelu.
Kad je zvao pre toga, izvinjavam se?
Zvao se Donja Dmitrova. A preko ovog brda, ja moram ovako slikovito da pričam.
Upravo ispred nas to brdo.
Tako je, žao mi je što naši slušalci to ne vide. Znači, upravo preko ovog brda i dan danas je selo Mitrova. I njen prvi naziv je bio Donja Dmitrova, odnosno ovaj prostor gdje smo mi je Donja Dmitrova bio.
Ali čudesno je to da na planini nešto donje imate.
Tu su i ostaci jedne crkve, vrlo interesantne.
Da, reklo bi se da je sve gornje kad ste na planini, ali vi imate i donje.
Tako je.
Ima više i niže poruku i na planini.
Upao po nekakvom prirodnom redu.
Rekli ste da je interesantna crkva tu.
I imamo na našem prostoru, kad je to u pitanju, imamo vrlo interesantne spomenike kulture, interesantna je grobna crkva Svetoga Petra i Pavla, koja je prvo interesantna i specifična po svojoj arhitekturi, pokrivena je drvenim krovom, odnosno šindrom, sa jako interesantnim živopisom u toj crkvi. I mogu vam reći jedan podatak, da ova naša crkva ima neke cjeline oslikane koje su jedinstvene u vizantijskom slikarstvu. Znači, nema nigdje, to se nije ponovilo u nijednom manastiru, u nijednoj crkvi na prostorima Vizantije. Pogotovo kad su u pitanju neki muzički instrumenti, odnosno predstava Strašnog suda i sve ostalo što čini tu kompoziciju ovako vrlo interesantnim, tako da onaj koji je u to vrijeme naručio, znači crkva je iz 14. vijeka i radio je neki grčki zograf. I pretpostavljam da je to neki njegov lični stil u slikanju fresaka bio, tako da samo po sebi je jako interesantno. S druge strane nam je manastir Crna Rijeka, koji je posebna priča za sebe. Ja ga često uporedim sa meteorima u Grčkoj, jedino mi tu malo sličnosti ima i da je ovako jedinstven, i mislim da o tom manastiru bi trebalo mnogo, mnogo, mnogo više da se zna i da se priča, jer tamo se čuvaju mošti Svetoga Petra Korinškog i ta crkvica koja je unutar te pećine urađena, ovako ona deluje interesantno, malte neka ste na tom prostoru kao da ste u nekoj bajci.
I uopšte, kada ste ovde i priroda je dala taj pečat, kao da ste u nekoj bajci. Zaista, gde god se okrenete, vidite veličanstvene što planine, što divne šume i reke.
Imam toga mnogo da vam kažem i ne znam šta ću prije. Interesantno je za manastir Crnu Rijeku spomenuti to da je manastir Crna Rijeka bio prva škola na ovim prostorima i prva bolnica na ovim prostorima. Interesantan podatak je i taj da je jedno vrijeme manastir Crna Rijeka bio napušten i da su ga 100 godina čuvali Bošnjaci.
Znači, u kom je to periodu?
Znači, ja mislim da je to negde s kraja 18. i dobar dio 19. vijeka. Znači, 100 godina su ga čuvali Bošnjaci i danas na tom mjestu podjednako i muslimani i pravoslavci idu da traže lijek ispod mošti Svetog Petra Korinškog. Po nekom predanju, ko uspe da zaspe ispod tog sarkofaga tamo koji se nalazi u toj crkvici, po predanju, naravno, slijep i progleda, a nije mi progovori i mnogo toga šta se sve dešava. A što je najbitnije, tamo ljudi traže spasa od najtežih duševnih bolesti u tom dijelu. Tako da je jako, jako interesantan i ambijent i prostor u kojem se nalaze. Naravno, ovdje ima i vrlo interesantni islamski spomenika. Naravno, oni su svi mlađeg datuma, novijeg datuma, jer iz prostog razloga što u turskom periodu ovdje nije ni bilo naselja, znači nije imalo ništa u ovom dijelu, ali negde s kraja 19. vijeka, nedaleko od nas je izgrađena prva džamija koja je bila pokrivena šindrom, odnosno drvetom. Mislim da je 26. godine izgorela u požaru. šta je interesantna priča za ovu, za tu džamiju i za našu crkvu. Ova rečica tu koja se zove Vidrenjak je bila granica između Srbije i Crne Gore. Bošnjaci koji su živjeli sa one strane rijeke morali su da prelaze u drugu državu da dođu u džamiju.
Iako živjeli u istom gradu.
Tako mjesto. Je, u istom gradu. A Srbi koji su živjeli u ovom dijelu koji je pripadao Crnoj Gori, njima je crkva bila u Srbiji, odnosno sa druge strane. I to je bilo veoma ozbiljni problem. A ti problemi su trajali i do te mere narod imao toliko problema da su tražili rešenje kod kralja. I jedna delegacija iz Tutina sastavljena i od Bošnjaka i od Srba uputi se ka Beogradu i dođu do kralja i kažu: čestiti kralje, mi imamo takav i takav problem, kako da ga rešimo? Kaže: veoma jednostavno ćemo to da rešimo. Kraljevim dekretom on pomera granicu sa rijeke Vidrenjak na mesto Vučar, koje se i dan danas tako zove, znači nekih 7-8 kilometara u teritoriju Crne Gore, razumije se, i dan danas je tamo granica i ti ljudi su slobodno koristili jednu i drugu stranu i to je prednost ovog kraja. Ja mogu vam reći još jedan podatak. Kad eto spominjemo te dvije strane, Bošnjaci i Srbi na ovim prostorima se uvijek poštovali. Namjerno kažem ovu riječ poštovali. To je mnogo bitnije nego da kažem voleli. Poštovanje je između jednog i drugog naroda ovdje u tradiciji. Pobratimstvo, kumstvo, mnogo tih detalja o čemu bi se moglo mnogo pričati. S ovih prostora su se iseljavali jedni i drugi, ali odgovorno tvrdim da nikad niko odavde nije se iselio ni jedni ni drugi zbog pritiska. Jedan jedini razlog je bila ekonomska strana.
Siromaštvo.
Bošnjaci su išli prema Bosni, odnosno Sarajevu, a Srbi su išli prema Kraljevu i sve dalje pa do Vojvodine dok su sve stigli.
Imam jednu želju da ti tvoja medna usta bar jednom poljubi, a da se nikada ne boli. Samo mi se srcu rana ozljeđuje stara. Ma ništa me ne boli. Samo mi se
Koje kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Koje kuda u Tutinu? Razgovaramo sa Medžidom Fakićem, magistrom slikarstva i jednim od autora monografije Tutin od Mahale do Šehera.
Da obratimo pažnju, opet sam to sam malo pre započela, ali lepa je priča i o spomenicima i o ljudima i o svemu, ali dajte malo da stavimo u centar naše slike prirodu i granicu sa Pešterom, još mnogo planinskih vrhova.
Najviši u Srbiji?
Da.
Vrh Pogled.
I najšumovitiji u Srbiji, zaista.
Ali kako se divno zove Pogled?
Pogled, kako i treba.
6 prirodnih celina je sa ovog prostora zaštićeno zakonom Republike Srbije i stavljeni pod zaštitom države. Kompleks Mojstrijsko-Draških planina je bukvalno kompleks prašume. I ima mesta na tom području gdje nikad ljudska noga nije kročila. To su takvi predeli, to je tako, takva priroda da jednostavno malo gdje u svijetu takvi slični predela možemo da sretnemo. Taj prostor ima i jednu zaštićenu cjelinu gdje imamo tetrijeba. On je kao ptica jednostavno istrijebljen, nema ga nigdje, a na tom prostoru ga još uvijek ima. Jako interesantan prostor. S druge strane imamo Godovsku pećinu koju možemo slobodno porediti sa onom Resavskom i ne znam ti...
Koja je pod zaštitom, je li tako?
Tako je, koja je isto stavljena pod zaštitu. Pa imamo ovdje nedaleko od Tutina izvor Promuklice koji je isto stavljen je pod zaštitom i interesantan je iz prostog razloga što ta voda ima je u određenom momentu i sa dva izvora izvire i tako jako i moćno da ima periode kad odjednom stane. Iz tog razloga je dobila Promuklica. Znači, ima je pa je nema. Ali to nije period da vi sačekate danima da je nema. Nego stojite pokraj izvora, pijete jednu pitku, hladnu vodu, izuzetno dobru i odjednom nema ni jedan ni drugi izvor.
Samo da još jednom kažemo, Promuklice ili
Promuklice.
Ja sam mislila da je toliko hladna voda kad popiješ Promuklice.
I tog može da bude dio priče. Znači, toliko je odjednom prekida voda. Bude je, pa je nema, pa bude, pa je nema i to je nešto što traje.
Čekajte, kad vi dođete na izvor, nema vode, jel vi čekate?
Čekate.
Znate da će brzo
doći. Znaju. Tamo ljudi na Đurđevdan idu, na Đurđevdan, tamo je jako kao u običajima ovog naroda je da na Đurđevdan se ide obavezno da se uzme voda sa Promuklica, pogotovo za nerotkinje je interesantno da se tog dana pojave na tom izvoru, da piju tu vodu. I eto, u narodu je ostalo da ona ima i nekakvu čudesnu moć između ostalog. A što je jako bitno, ona je u jednom prelijepom prirodnom ambijentu, tako da i dobro je što je zaštićena, tako da vidim Srbija šume, odnosno šumarstvo iz Tutina, vodi računa i u tom dijelu malo ovako vode brigu o tom prostoru, da to ne bude ugroženo. Nažalost, dobar dio tih interesantni prirodni cjelina je napadnut nebrigom pojedinaca, neplaniranom sečom. Bogom i Tutin ima problem sa odlaganjem smeća, nema još rešeno pitanje deponije kao i mnogi, onda nebrigom pojedinaca taj prostor se narušava i eto. A posebna priča u svemu je ovo i Pešter kao jedan prirodni fenomen, jer kad se nađete na jednom tako brisanom prostoru koji preko 60 km je jednostavno jako interesantan sa mnogo, mnogo interesantnih tih prirodnih celina i pojedinosti koje samo možete tu da vidite i nigdje više. Da ne pričamo o detaljima flore, faune koja je isto specifičnost tog područja, u tom jezeru koje se nalazi na Pešteri, o toj priči gdje se i održava 2. avgusta na Ilindan ili Aliđun, kako naš narod kaže, taj veliki vašar, jer ti vašari, odnosno teferiči, kako ih ovdje zovu, su bukvalno pravo čudo sa ovih prostora. To treba doživjeti i vidjeti. Tu se ljudi jednostavno spontano skupljaju, tačno znaju datume na kojem mjestu kad se skuplja i onda tu je...
Ima više, izvinjavam se, više od 50 tih vašara na Pešteru.
To je garantovano.
Dakle, imaš nečeg osim zabave, imali ozbiljnijeg posla.
Na Poljskih trga.
Tu je glavna promocija, dvije stvari. Promocija lepote ove pešterske žene. Tu treba da vidite samo na koji način, kako se to promoviše sa jednom predivnom garderobom na tim ženama. To se priprema posebno, to je, a onda što ljudima sa strane bude jako interesantno, taj nakit. Daću vam podatak da po jedna od tih žena nosi nakit koji prelazi cifru od 100.000 eura. I to kad vidite...
A ko je kupio sve to?
Je li to s generacije na generaciju?
Nakit i sve to može samo da nosi udata žena. Ne može da nosi djevojka. Djevojka je skromna, jedna lančić kao taj vaš, minđuše i završena.
A vidite, ja sam, mislim, nisam djevojka, ja sam samo skroman.
Samo sam vidio tako, eto, to je to. Tako da, tu je promocija ženske lepote na mojim slikama. Ima i toga. Ti pešterski motivi i konji.
E, to je druga.
Tako je. Da. Konji, odnosno trka. Trka konja i tu u posljednje vrijeme do te mere idu ljudi, jer toliko ljubav prema toj životinji, odnosno prema konjima, ima da kupuju skupa grla čak iz Francuske. Ne samo sa ovih prostora. Recimo, ima vašara koji su karakteristični po borbi bikova. Jer ima svaki vašar nekakvu svoju specifičnost. Tako da, za mene je to pravo čudo, bez ikakve reklame, bez ikakvog pozivanja, kako se ti ljudi okupe.
Pa imate u tim kalendarima crkvenim kad su datumi, to se zna. Pa
oni jednostavno imaju nekakvu svoju logistiku, da tako kažem, i tačno znaju kad je, gdje, kako.
Ja bih postavljala da se promoviše i hrana ovoga kraja na takvim vašarima, što je također jedna vrlo zanimljiva tema.
Kako da ne.
Možda bismo malo o jelima mogli, iako vi niste možda baš autentični kuvar po vokaciji, ali znate, jedete.
Ja sam u kući zadužen za degustaciju, tako da...
Normalno, tako
ispravno.
Evo, a uvijek Međide, ajde probaj ovo, jel nam dobro, ono što je dobro, ja uvijek kažem, čekaj evo da vidim još jednom, da probam.
I onda
da vidim,
se zna da je to
da je to. Priča o hrani je posebna priča sa ovog kraja. Recimo, jedna od mojih ideja je i stvarno želja da imamo dane kulture u Beogradu. Da imamo tutinske, odnosno sandžačke dane kulture u Novom Sadu, šta znam, Kragujevcu, Nišu, Subotici. Lijepo bi bilo i od njih da imamo kod nas. Mislim, treba nam malo više tog zajedništva, znaš, jednostavno nas preopterećuju neke, da tako kažem, pod navodnicima, glupe teme, bar po meni, više, a imamo mnogo lijepih detalja koji bi mogli da nas vežu u tom dijelu. Hrana ovog kraja je do kraja interesantna.
A šta je bazično? Pita i ovdje bazično.
Jedina mana što su sve te hrane i sva ta jela je jaka kalorična.
Da, kao je.
I to je nekako, ako nije to začinjeno kako treba, ako to nije, to nije dobro. Šta je ovako posebna priča? Pite. I daću vam jedan interesantan podatak. Znate li ko je izmislio burek?
To je opšta otimačina, tvrde svi redom da su izmislili.
E, nije.
De Turci, de Bugari,
Ne, Turci to i priznaju.
Mm-hmm.
Turci to i priznaju. Znači, burek je bošnjački specijalitet. I burek kao specijalitet Turci su prenijeli iz Bosne u Tursku.
I sad će neko reći, evo Međid opet priča da je ton sad odavde.
Nemam nameru da budem lokalistički vezan za te stvari, nego iz prostog razloga pite su posebna priča u ishrani i na trpezi kod Bošnjaka i ovog kraja. Znači, evo u mojoj kući to je kompletan sistem ređanja, kvalitetni pita, pa pita zeljanica, pa pita sa krompirom.
Da,
pa,
rekao, nemojte mi krompirom što preskočiti.
Pa pita sa zeljem, pa ovde se veoma, veoma malo prave slatke pite.
A dobro, kako možemo baklavu nazvati slatkom pitom?
Baklave u rijet kolača. Znači, pite su posebne priče. I ono za što tvrdim da je autohton specijalitet sa ovih prostora je mantija. Znači, evo tu da ne pričamo, a ona je samo proizvod ovoga što pričamo, jer ja sad ne znam recepte, nemojte me pitati za to.
Nisam,
znam da mantija je proizvod ovih krajeva. I koje god došao sa strane je probao mantiju, on kaže, ljudi, ovo je fantastično.
Potvrđujem.
Sad ću još jedan specijalitet da vam kažem ovog kraja, on se zove birijan, ali jako interesantan. Šta je birijan? Pirinač napravljen, da tako kažem, sandžački rižoto, ali je izvanredno jelo. I kako ne bi bilo, kad je samo u jednom manjem dijelu te posude koju mi zovem tepsija, pirinač, a prekriven je najkvalitetnijim mesom od ozgo. A volio bi u tome da nekad isto probate specijalitet ovog kraja koji se zove patoplike.
Šta
je to? A to je izvanredno.
Patoplike.
To je izvanredno jelo, kombinacija pite i sušenog mesa. Te koreš za pitu što se prave, pa se stavi red dva, pa onda sušeno meso, ali mora da ima to meso, da ima dobar dio, da ima tog masnoga, pa kad se to stavi, pa se ponovo zatvori od ozgo tim korama i onda se to peče i ta masnoća koja to je
Topi se,
pa kad još uz to bude fina surutka.
Beti se raznežila skrutka.
Mislim da će nam zameriti slušalci, jer smo možda preterali, znaš, ko Đorđe Balašević, ali se neka dobro jelo, znaš.
Sve to zvučna pozivnica da se dođe.
Ili recimo, šta je karakteristika ovog naroda ovamo i ovog kraja, da ništa ne jede bez kiselog mlijeka. I to
zato
dobro.
Zato što imate napred.
A nije. Recimo ovde bukvalno ne postoji način da jedete roštilj bez jogurta, bez...
Tako morate je. Morate malo da razglažete.
Naravno. Uz to dobra surutka kad dođe na trpezi, onda nema kraja.
Zato ste vi zdravi, tako. A vidite surutka.
A u kolačima...
Da, i kad smo pomenuli kolače, ovde se jede i to čuveno trileće. Tri mleka različita kojima se zaliva neki kolač.
Jeste,
tako to, karamelizovano.
Tako je, od ozgojenu karamelom pokriveno i priče. Ali moram da vam pričam za jedan specijalitet koji je baš bošnjački, koji je dio svakog rituala u bošnjačkoj kući. On se zove dudovi.
To nema veze s dudom kao
drvetom. Nema nikakve veze sa tim, ali se zove... On je u jednom šerbetu koji se napravi, pa kad to uradi, pa još od ozgo obavezno preko dođe jedan šećer preko njega, pa to deluje dobro i moćno da nemate predstave, znaš. Da ne pričamo o halvi, da ne pričamo o nekim sukanim dudovima, to što pravi baklava je... Ajde.
A baklava je ispala najpoznatija u suštini, vi kažete da je ovo drugo bolje, što je manje poznato.
Ovo je ovo što sam malo pomenuo, recimo zgodna priča i dobar povod da dani sandžačke kulture, odnosno evo Tutin u Beogradu, da tako kažemo, pa da dobijemo jedan od beogradskih hotela upravo za ovaj dio, ovaj dio, a s druge strane da dobijemo Sava centar, odnosno tu scenu njihovu, jer imamo izvanredan folklor i mnogo toga da pokažemo, odnosno da imamo jedno 3-4 galerije tog dana beogradske gdje ćemo da pokažemo naše slikare, vajare, skulptore. Hoću da nas narod Srbije zna po drugome. Nažalost, mediji zloupotrebljavaju danas informacije.
Na te loše informacije uvijek bolje prodaju novine, to je nezgoda.
Opasnost od islamista i ne znam ti šta. Naprotiv, mi sa ovih prostora imamo sasvim nešto drugo da pokažemo i svojoj državi i regionu i mnogo šire.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Činjenica kojom se može podičiti Tutin jeste i da spadate u najmlađe naselje po starosti stanovnika. 33 godine je prosek starosti ovde u Tutinu, što će reći da se rađa i mnogo dece i da ima mladih zaista mnogo.
I jedan interesantan fenomen za razliku od mnogih drugih gradova i naselja u Srbiji, gde imamo depopulaciju, smanjivanje broja stanovnika, Tutin raste sa svakim popisom sve više stanovnika.
Tutin je najmlađi grad u Srbiji, u regionu i Evropi. Znači, ovo su tačni podaci, nije proizvoljno ništa dato. Spadamo u red najmlađih gradova, odnosno najmlađi grad smo u Evropi i ja mislim da je to veliko bogatstvo ovog kraja. Tako da, nadam se da ćemo taj trend zadržati dalje. Eto i mi smo zaduženi u Srbiji za tu depopulizaciju, kako rekao ste.
Izlazi da je više od 4 dece po porodici.
To je odlično. Eto, ja imam 3 dece, želja mi je bilo da imam 6 dece. Ali,
eto, doprinili biste da ste tu želju ispunili, jel da? Ali dobro, ovako je dobro.
Ja volim djecu, tako da daću vam recimo podatak, moj brat od strica ima 13 dece.
Velika familija, ali tako?
A da ne,
kad se svi skupite...
Da ne pričam sad o svemu u tom redu. Moja rahmetli majka imala je 57 unučadi, ne znam koliko pravu unučadi i preko prašta dođe još par njih u tom dijelu. Eto, tako da mislim da je to bogatstvo, lepota.
Da, vi kažete da to ne postoji nikakav drugi razlog nego da zaista ljudi iz ovog kraja gaje veliku ljubav prema porodici i deci.
Lično mislim da ne vladaju nekakvi patrijarhalni zakon ili bilo šta kad je to u pitanju, nego ljudi jednostavno imaju jedan poseban odnos kad je u pitanju porodica. Ljubav prema djeci sigurno je na prvom mjestu, a i pokazalo se kao tačnim da te porodice koje imaju puno djece su i napravile nekakav prodor u svemu tome. Ja lično dajem svoj primjer, nas je petorica, braće i 3 sestre. I danas je to sve rasuto po svijetu, ko je tamo, ko ovamo, eto, sticajem okolnosti, nas 3 brata smo i zajedno u poslu i onda tu je
sad... Kako se lakše uspe?
Tu je poslije jedna posebna priča, zahvaljujući tome, ali podvlačim, nije nikakav patrijarhalni zakon i neko pravilo, naprotiv, mi 3, nas 3 braće radimo u tom poslu, ali funkcionišemo strogo po tržišnom principu. Znači, ja imam platu, drugi ima platu, treći ima platu, sve ostalo je firmino, znači nema nikakvih monopola, nema, ti si najstari, ja sam najmlađi, znači to nema nikakve veze. I još jedan podatak koji je, interesantan u ovom dijelu, naša djeca ne mogu da rade u našoj firmi.
Nema nepotizma.
Nema nepotizma, iz prostog razloga što... Da se ne bi stvorila pozicija, ja sam sad tu, ona je sa pozicija da se može više ili manje pitati. Ne, ovu firmu vodimo nas 3, a oni ako žele da budu uspješni, oni moraju praviti svoje firme.
Ko je
I sad da kažemo evo ovako pri kraju priče, gospodin Hakiću, mi smo zapravo u šeher Tutinu danas, a nekad smo, bi se moglo reći, bili u Mahali. Dakle, šeher je zapravo oznaka za jedan centar, grad kao centar i kulturnog i privrednog i svakog drugog života.
Da li je svaki grad šeher?
Nije.
Koji
nije.
Je šeher?
Nije. Evo, ja ću vam reći koji gradovi su imali status šehera u tom turskom periodu. To je bilo Sarajevo, to je bio
Banja Luka,
Pljevlja, Šabac, Novi Pazar, šta znam, Skoplje, to da ne ređam više, Beograd i koji gradovi sve. Jer postojali su pravili propozicije šta je šeher. Znači u pravom smislu riječi grad. U rimskom periodu vi ste imali ogromna naselja, ali naselje koje nije imalo kaldrmu, koje nije imalo regulisanu kanalizaciju, nije moglo da ima status grada, bez obzira na broj stanovnika. I u ovom dijelu, kad je u pitanju šeher, znači, jednostavno je ostala jedna simbolika u tome, ako ćeš da kažeš za jedno mesto da je lijepo, da je grad, evo ga šeher, bar smo u šeheru, razumiješ.
Ali ja, ima ovdje, dakle, znamo da je od Mahala, to je neko manje mesto, a Kasaba je deo grada. Dakle, je li ima ovdje i koliko Kasaba i kako se to deli?
I dan danas na ovom prostoru imamo Mahala. Evo je ovdje preko puta nas Hamzagića Mahala i to je najstarija Mahala u ovom gradu. Ovdje su sve bile kuće pokrivene drvetom, odnosno šindrom. I što je interesantno, i u vrijeme kad je imao svega tih Tutin 7-8 kuća, imao je tip gradske kuće, to je dinarski tip sa elementima gradske kuće. Jer je razlika bila, ne mala, nego ogromna razlika je bila kod gradske kuće i seoske kuće. One su sve pravljene od istog materijala. Dole kamen, sprat brvna i pokrivena šindrom, ali rasporedom.
Organizacija života.
Tako je, ima jedna ovdje, još kuća je sačuvana sa tim mobilijarom, da tako kažem, interijerom iz tog perioda. Sa tim divanhanama, sa mušabecima, sa... Recimo, možete zamisliti da u to vrijeme taj tip kuće je imao centralno grijanje.
Kako centralno?
Tako, fino, nešto slično kalevim pećima. I taj sistem kako je to povezano,
sistem tih sulundara ili tako se
ne
zove,
nego i malo je keramikom, da, aha, da
povezano po celu kuću,
tako je, da i recimo da ne pričamo o kupatilu iz tog vremena i mnogo interesantnih detalja, da je donji sprat bio isključivo za obavljanje koji kakvih potreba, ono vezano za kuću, spremanje hrane, posluga koja je bila, najamnici, sve ostalo, to je bilo angažovano u tom dijelu. Tako da ta arhitektura tog starog Tutina, nažalost, je slabo sačuvano, bolje reći ni malo. To je boljka svih gradova u Srbiji, nestaju nam na očigled svi nas mnogo interesantne te nekakve
cjeline,
ali nažalost.
Evo još na kraju da nam kažete kako vi danas živite u Tutinu. Vi ste očigledno ovdje ostali, iako možemo da kažemo da ste svetski čovjek, da ste slikar, ste po zanimanju, 50 i više samostalnih izložbi po celom svetu, proputovali ste pola planete, ali ste bazično ostali u svom rodnom gradu.
Ja sam zadovoljan životom u gradu. Možda nisam zadovoljan nekim, da tako kažem, slobodno sistemskim kvalifikovanjem nekih stvari u državi, evo konkretno položaj kulture i sve ostalo, ono što bi trebalo, znači da imamo mnogo, mnogo tu potencijala i mislim da sad taj mladi svijet koji smo spominjali, on treba da nađe sebe u svemu tome. Ako to prepustimo ulici, ako to prepustimo neke tako stihi, onda bojim se da armiju tih mladih ljudi nećemo edukovati i spremiti za život na neki dobar način. Ja sam sebe sticajem okolnosti pronašao u svemu tome. Sebe sam školovao i završio istoriju umjetnosti, arheologiju, pored likovnu akademiju, magistrirao slikarstvo i stvarno je trebalo da bude čovjek mnogo hrabar sa takvim obrazovanjem i znanjem da dođe u Tutin.
Jer, tako s tim obrazovanjem teško da se uspe i u Beogradu i u većim centrima, kamoli u Tutin.
Jer u to vrijeme kad sam diplomirao, bilo je praksa da obavezno dođeš kod predsjednika opštine pa da ti on kaže gdje ćeš raditi. I on je imao odličnu priču, kaže, gdje si završio to za umjetnost, nama treba matematika. Ali dobro, nije me obesarabio u tome, znači da ja sam svoj put pravio i svestan sam i još jedne činjenice, ljudi moji, mi živimo kapitalizam, a još uvijek nekako posvjesno nosimo taj socijalizam i čekamo da nam sve neko nešto rešava. Znači, kapitalizam to jednostavno niti poznaje, niti i daje mjesto i prostor u tome, jedno je pravilo, snađi se.
Što ste vi učinili?
Ja sam u tom dijelu našao svoj put i hvala Bogu, imao sam sreće i uvijek, ako me neko pita, vrlo rado kažem tim ljudima koji počinju u poslu da treba da krenu, da veruju u sebe, da veruju i u sudbinu, znači ima i tog dijela, i da rezultati moraju da budu dobri. Znači, i nije pravilo da danas morate da živite u centru, da budemo svi u Beogradu, da budemo svi u Kragujevcu. Ima mnogo interesantnih i malih sredina i ovdje ima mnogo finih ljudi, jako dobrih prijatelja. Ja danas imam prijatelje i u Beogradu i u Novom Sadu. Ja nemam mjesta u Srbiji gdje nekoga ne znam, ne poznajem i sve ostalo. I odavde sam uspeo. Znači, uspeo sam odavde da obiđem više od pola svijeta. Nije bitno gdje živiš.
Nego kako živiš.
Ko je kuda?
Sedeli smo još neko vreme na trgu u Tutinu, obuzete mislima o životu u gradiću kao što je ovaj. Gde god da stanete i pogledate uokolo, vidjet ćete šume i planine, beskrajne.
Okruženi tom bujnošću prirode, svakoga trenutka ste uranjeni u veličanstvenu lepotu. Trg i kuća, ulica i raskrsnica i iza toga šuma, drveće, trave, brda i livade. I tako na svakom koraku.
To je slika koju zadržavamo u sećanju, da po njoj prebiremo kad nam zatreba okrepljenja.
Pozdravljaju vas ton majstor Branislava Urošević i
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
Samo ja ničem sam.